έχει λεφτά, να του δώσουμε μια λύση. Πώς θα μπορούσε να λύσει πολύ πολύ εύκολα την έλλειψη χρημάτων. Επειδή δεν βλέπω να παίρνει λεφτά από πουθενά έτσι όπως πάει η ιστορία. Επειδή λοιπόν δεν βλέπω να παίρνει λεφτά έτσι όπως πάει η δουλειά, γιατί υπάρχουν και προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθείς, μια λύση είναι το Netflix. Να μπουν στο Netflix, τους προτείνω, αντί να μεταδίδουν τζάμπα και άδικα από το YouTube τις συνεδριάσεις, να τις κόψουν από το YouTube, να κόψουν το τζάμπα, να μπουν στο Netflix με συνδρομή οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είμαι σίγουρη ότι τέτοιες παραστάσεις υπάρχουν πολλοί που θα πλήρωναν για να τις δουν και να διασκεδάσουν. Για σκεφτείτε το. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μαζέψετε κανένα φράγκο εκεί πέρα, έτσι. Netflix, παιδιά. Βέβαια υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Μπορείτε να κάνετε, να ζητήσετε προσφορά και όποιος σας δώσει τα περισσότερα, εκεί να μπείτε. Ακούστηκαν πάλι απίθανα πράγματα χθες. Με τον γνωστό Αλέξανδρο Κολιάδη που όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπήσαμε. Αν έχει καμιά λαμπή λίγο διαφορετικού ύφους, είναι στιγμιαίο, του περνάει αμέσως. Επιστρέφει σε αυτά που ξέρει, στο ρόλο που ξέρει να υποδύεται καλύτερα. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος, χθες η παροξυσμική επίθεση σε Υπουργείο Πολιτισμού, στο Στέφανο Δράκο, στην περιφέρεια. Και ποιος ξέρει πού θα είχε και αν είχε τερματίσει, μπορεί να ήταν και ολονύκτια η συνεδρίαση, η λογοδοσία για το θέμα της Μεσαιωνικής Πόλης που έφερε ο Νίκος Γερονικόλας. Ποιος ξέρει αν και πότε θα είχε τερματίσει αν δεν έφτανε ο Μητροπολίτης ο κύριος Κύριλλος το μεσημέρι στις 3, που τον είχαν καλέσει για να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δημοτικού Συμβουλίου και έτσι αναγκαστικά η παράσταση έλαβε τέλος. Για την ακρίβεια, το παροξυσμικό επεισόδιο έλαβε τέλος, γιατί εκείνη την ώρα μιλάμε, η κατάσταση ήτανε, αφού έβλεπα το βίντεο και έλεγα, παιδιά, ας του δώσει ένα ποτήρι νερό, ας τον ηρεμήσει λίγο. Κάτι θα πάθει ο άνθρωπος. Ανέβαζα ένα τίτλο στην χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας για το θέμα ιδίως της Μεσαιωνικής Πόλης, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό ήταν και το βασικότερο. Θα ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου. Να το ξαναπώ. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου. Τι κάνουν οι άνθρωποι? Χτίζουν άλοθη. Έξυπνη στρατηγική, οφείλω να ομολογήσω, να παραδεχτώ. Χτίζουν άλοθη γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσουν την προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη. Το ξέρουν, είναι βαρύ το έργο. Δεν το έχουν, είναι πολύ βαρύ. Και σε λίγο που θα σας πω τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα, θα καταλάβετε γιατί λέω ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου. Και δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ακριβώς λοιπόν επειδή το ξέρουν και καταλαβαίνουν ότι θα πέσει επάνω τους η οργή της κοινωνίας για έναν τόσο ζωτικό χώρο όπως είναι αυτός της Μεσαιωνικής Πόλης, τόσο ζωτικός για την οικονομία της Ρόδου, του νησιού ολόκληρου, τι κάνουν? Προσπαθούν να φτιάξουν κλίμα. Χτίζουν άλοθη. Φταίει η προγραμματική, που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει βέβαια από τις αντικρουόμενες δηλώσεις που γίνονται, άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος, εάν τελικά αυτή η έρμη η προγραμματική είναι υλοποιήσιμη ή δεν είναι.
didn't even care about those noses in the air and the crooked stairs.
Φταίει λοιπόν η προγραμματική. Φταίει το Υπουργείο Πολιτισμού. Σφοδρά πειρά, σφοδρή επίθεση κατά του Στέφανου Δράκου, αντιδημάρχου υπεύθυνου για τη Μεσαιωνική Πόλη και τα μνημεία επί θητείας στο Δήμο Αντώνη Καμπουράκη. Πλήρης διαστρέβλωση της αλήθειας σε ό,τι αφορά την περιφέρεια. Την πρόσκληση την περιβόητη των 14 εκατομμυρίων και τι δεν ακούστηκε. Και πάλι χθες. Ένας και μόνο έχει το αλάθητο του Πάπα εκεί μέσα. Σε αυτό το νησί πάνω, ένας και μόνο έχει το αλάθητο του Πάπα. Ο Κολιάδης, κανένας άλλος. Μόνο αυτός ξέρει να διαβάζει, μόνο αυτός καταλαβαίνει. Βέβαια το τι κατάλαβε, εκ των υστέρων το κατάλαβε, γιατί όταν ψηφιζόταν η προγραμματική σύμβαση, μια χαρά με χέρια και με πόδια την ψήφισε, εκτός και αν δεν την έχει διαβάσει καν. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν την είχε διαβάσει, μια χαρά, είχε και τον πολιτισμό στην αρμοδιότητά του υποτίθεται. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι σήμερα, βλέποντας τη δυσκολία, γιατί του σκάσε στα χέρια του να την υλοποιήσει και δεν μπορεί, εκτιμώ, είναι μια δική μου δημοσιογραφική εκτίμηση, πολιτική εκτίμηση, ότι ξέρει ότι δεν μπορεί να το φέρει εις πέρας και χτίζει άλοθη στρεφόμενος κατά πάντων, προλιένοντας το έδαφος και προετοιμάζοντας την τοπική κοινωνία για το φιάσκο που θα ακολουθήσει. Όπως και άλλα που έχουν πάει στα βράχια και θα σας τα πω. Όλα θα σας τα πω σήμερα. Χθες το βράδυ έψαχνα τα αρχεία μου, τα email που έχουν δώσει, που έχουν βγάλει στη δημοσιότητα, τις δηλώσεις που έχουν γίνει, όλα. Όλα, δημοσιογραφική έρευνα με τα όλα της. Τι λέει ο Πακαλουδούκας, ότι είμαι εξαιρετική δημοσιογράφος. Είπα και εγώ να μην τους διαψεύσω. Κάθισα λοιπόν χθες μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τη μία τη νύχτα, δύο τη νύχτα, και θα σας τα πω τώρα τα ευρήματά μου. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. Σήμερα λοιπόν θα σας αποδείξω, κυρίες και κύριοι, με έγγραφα και στοιχεία, πως μόνο το αλάθητο του Πάπα δεν έχει ο Άλεξ. Αντιθέτως, αν συνεχίσει το τροπάριο των τελευταίων ημερών, αν συνεχίσει, αν επιμείνει σε αυτά που έλεγε χθες και προχθές για την προγραμματική σύμβαση και τη χρηματοδότησή της, για τα πολύ συζητημένα 14 εκατομμύρια, την πρόσκληση 14 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια, από τον Γιώργο Χατζημάρκο, τότε, αν συνεχίσει, επαναλαμβάνω, το τροπάριο, τότε διεκδικεί τον τίτλο του πιο αναξιόπιστου συνομιλητή στον κόσμο. Και δεν υπερβάλλω. Τι μας είπε λοιπόν χθες, η πρόσκληση των 14 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχουν καμία σχέση με την προγραμματική. Έχουν να κάνουν με το σχέδιο βιώσιμης, με τη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Το είπε καμιά εικοσαριά φορές ότι δεν έχει καμία σχέση με την προγραμματική. Ξαναμίλησε για τα φερέφωνα που είχε μιλήσει τις προάλλες και στον Τέρι Χατζιωάννου, που δεν έχουν ιδέα για το αντικείμενο. Τώρα θα σας αποδείξω, κυρίες και κύριοι, ποιος είναι αυτός που δεν έχει ιδέα για το αντικείμενο. Αυτός που μιλάει για φερέφωνα. Είπε ότι αυτά που λένε τα φερέφωνα δεν έχουν καμία βάση με την αλήθεια. Σε λίγο θα σας τα πω και αυτά. Ποια έχουν βάση με την αλήθεια και ποια δεν έχουν. Ότι ποτέ δεν υπήρχε πρόσκληση, ειδική πρόσκληση από την περιφέρεια για την προγραμματική. Γιατί πρέπει, λέει, να ακούμε τέτοια πράγματα. Αλήθεια. Το ίδιο ερώτημα έχω κι εγώ. Γιατί πρέπει να ακούμε τέτοια πράγματα σαν αυτά που ο ίδιος εξτομίζει ανερυθρίαστα, παραποιώντας την αλήθεια στα δημοτικά συμβούλια και όπου αλλού βγαίνει και μιλάει. Επαναλαμβάνω, αν επιμείνει στο δημόσιο λόγο του ότι η πρόσκληση που έβγαλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας προς τον Δήμο Ρόδου ως αποδέκτη τον Δήμο Ρόδου, αν συνεχίσει λοιπόν να λέει ότι δεν αφορά το ιστορικό κέντρο της πόλης και δεν συνδέεται με την προγραμματική, τότε διεκδικεί τον τίτλο του πιο αναξιόπιστου συνομιλητή στον κόσμο. Ας δούμε λοιπόν τα έγγραφα. Τι λέτε, να τα δούμε? Να τα δούμε. Η πρόσκληση, κυρίες και κύριοι, την οποία έχω μπροστά μου, έχει ημερομηνία 5 Δωδεκάτου του 2022. Όντως, ο τίτλος της είναι «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ΣΒΑ στο πλαίσιο της προγραμματικής περίοδου 21-27». Ποιος είπε στον Κολιάδη ότι μέσα στη ΣΒΑ, σε αυτό το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, δεν περιλαμβάνεται η μεσαιωνική πόλη? Αυτό πού το βρήκε γραμμένο και το λέει και το ξαναλέει? Τι διάβασε την πρόσκληση? Η πρόσκληση, κυρίες και κύριοι, στη σελίδα 3, προτεραιότητα 6, ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών, ξεκάθαρα και πιο σαφώς, με μεγαλύτερη σαφήνεια, δεν θα μπορούσε αυτό να έχει αποτυπωθεί, λέει τα εξής: ανάδειξη του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και κτηριακού αποθέματος, προστασία και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου. Πού το βρήκε γραμμένο ο Κολιάδης ότι αυτή εδώ η πρόσκληση εξαιρεί τη μεσαιωνική πόλη, όταν μιλάει για ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο και αρχιτεκτονικό κτηριακό απόθεμα? Από πού του προκύπτει ότι από την ΣΒΑ, που τη λέει και την ξαναλέει, εξαιρείται η μεσαιωνική πόλη? Είναι μια πρόσκληση ανοιχτή, που του δίνει τη δυνατότητα, του έδινε τη δυνατότητα, ενδεχομένως να του τη δίνει και ακόμα, γιατί νομίζω ότι του έχουν δώσει και παράταση, ακόμα περιμένουν τις μελέτες, να υποβάλει μελέτες από 8 έως 14 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο αυτού του μεγάλου πακέτου που λέγεται ΣΒΑ. Εδώ μέσα λοιπόν στο σχέδιο, στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπλασης των περιοχών, ξέρετε τι μπαίνει ακόμα? Εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογές έξυπνης πόλης, ανάπτυξη πράσινων υποδομών, καθαρές μεταφορές, αντιπλημμυρική προστασία. Πού το είδε λοιπόν γραμμένο ο Αλέξανδρος Κολιάδης ότι αυτό δεν αφορά τη μεσαιωνική πόλη? Εγώ θα σας έλεγα και κάτι ακόμα. Όχι μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης, ή μέρους τέλος πάντων του ιστορικού κέντρου, που περιλαμβάνεται και περιγράφεται ρητός, όπως και χθες σας είπα, στην προγραμματική σύμβαση, αλλά και άλλα έργα από τη μεγάλη λίστα έργων που περιγράφει η προγραμματική. Εάν είχαν μελέτες, εάν είχαν καθίσει να δουλέψουν, θα μπορούσαν ενδεχομένως να τις έχουν προτείνει, να τις έχουν υποβάλει για να χρηματοδοτηθούν από τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Αυτός λοιπόν ο οποίος βγαίνει και διαρριγνύει τα ημάτια του και φωνάζει για φερέφωνα, γιατί πρέπει να ακούμε τέτοια πράγματα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται όλοι εμείς που μιλάμε, είναι ο πρώτος που δεν ξέρει τι του γίνεται. Ή σκοπίμως παριστάνει αυτό που παριστάνει. Επαναλαμβάνω, ανάδειξη του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και κτηριακού αποθέματος, προστασία και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου. Αν αυτό δεν περιγράφει τη μεσαιωνική πόλη, τότε τι ακριβώς περιγράφει? Πού το είδε γραμμένο ότι από αυτό εδώ εξαιρείται η μεσαιωνική πόλη? Τι έκανε λοιπόν ο Κολιάδης ενώ είχε αυτή την πρόσκληση? Τίποτα. Θα μου πείτε, τίποτα δεν έκανε και ο Καμπουράκης. Ναι, ο Καμπουράκης όμως, όπως μας έλεγε ο Στέφανος Δράκος, δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε, γιατί όταν υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση, μετά από λίγους μήνες έπεσαν από το Δήμο, φύγανε από το Δήμο, οπότε ανέλαβε ο Κολιάδης. Πάμε λοιπόν στο επόμενο έγγραφο που έχω να σας παρουσιάσω. Έχουμε λοιπόν αυτήν την πρόσκληση, για την οποία όντως καμία μελέτη, καμία προσπάθεια ένταξης οποιοδήποτε έργου, οποιασδήποτε πρότασης δεν έφερε η Δημοτική Αρχή του Αντώνη Καμπουράκη, διότι δεν πρόλαβε. Όμως αυτά έχουν και μία ημερομηνία λήξης, έχουν μια κάποια διάρκεια. Όταν λοιπόν ανεβαίνει στα πράγματα ο Αλέξανδρος Κολιάδης και γίνεται δήμαρχος, στις 26 του 2024, και αυτό το έχω μπροστά μου, δηλαδή λίγους μήνες αφότου ανέλαβε καθήκοντα, παίρνει μία προσωπική επιστολή από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο. Και του λέει το εξής. Ενώ του επισυνάπτηκε την πρόσκληση, αυτήν την οποία ο Κολιάδης σήμερα λέει ότι δεν αφορά τη Μεσαιωνική. Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, υποβλήθηκαν και βρίσκονται σε αξιολόγηση σχέδια στρατηγικών από τους Δήμους Σύρου Ερμούπολης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Κο και Καλύμνου. Όλοι δηλαδή καθίσανε και δουλέψανε και υπέβαλαν προτάσεις. Ο μόνος που δεν είχε υποβάλει πρόταση ήταν ο Δήμος Ρόδου. Τώρα πώς προλάβανε οι άλλοι και δεν πρόλαβε ο Δήμος Ρόδου, είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι η εξής. Ότι του δίνει παράταση για να μην τον αφήσει απ' έξω το Δήμο Ρόδου. Συνεχίζει λοιπόν, στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος Ρόδου, ενώ αποτελεί το πυκνότερο οικιστικό δίκτυο της περιφέρειας με εκτεταμένες αστικές συγκεντρώσεις, δεν προχώρησε στην εκπόνηση σχεδίου και στην υποβολή σχετικής πρότασης. Προτείνουμε, όπως αφού εξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, την οποία την επισύναψε ο Περιφερειάρχης και την έστειλε στον Κολιάδη, προχωρήσετε στην επιλογή περιοχής παρέμβασης, όπου θέλετε δηλαδή εσείς να τα κάνετε τα έργα αυτά, και στην εκπόνηση σχεδίου στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ώστε μόλις βρεθούν πρόσθετοι πόροι στο πρόγραμμα ή εγκριθεί δυνατότητα υπερδέσμευσης, να υπάρχει ετοιμότητα υποβολής ΒΑ από το Δήμο σας. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή τα λεφτά λοιπόν τα απορρόφησαν οι άλλοι Δήμοι που σας προανέφερα, που έτρεξαν και υπέβαλαν προτάσεις, τι είπε ο Περιφερειάρχης? Δεν σ' αφήνω έξω, Αλέξανδρε, δεν σ' αφήνω έξω, Δήμαρχε της Ρόδου, δεν θα αφήσω απ' έξω τη Ρόδο. Εγώ θα βρω λεφτά, θα κάνω υπερδέσμευση, ετοιμάσου εσύ και μόλις έχω τα λεφτά, φέρε μου τη μελέτη. Και όχι μόνο αυτό. Του χρηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, και τεχνική βοήθεια. Του γράφει στην τελευταία παράγραφο. Υπενθυμίζουμε ότι όπως προβλέπεται στο σχετικό β' έγγραφό μας για την προετοιμασία, διαβούλευση και υποβολή στρατηγικής ΒΑ, είναι δυνατή η ανάθεση υποστήριξης της αστικής αρχής σε εξειδικευμένο σύμβουλο της επιλογής σας, κάνοντας χρήση των πόρων της τεχνικής βοήθειας του προγράμματος. Δηλαδή, αν θέλει, σου λέει, τεχνικό σύμβουλο, ειδικό σύμβουλο εξειδικευμένο για να κάνεις τις προτάσεις αυτές και να μου τις φέρεις γρήγορα, εγώ μέσα από τους πόρους του προγράμματος σου καλύπτω και τον εξειδικευμένο σύμβουλο. Μην τον πληρώσεις εσύ. Θα τον πληρώσω εγώ μέσα από το πρόγραμμα. Τι άλλο ήθελε ο Κολιάδης από τον έκτο του 24? Τι πιο σαφές για να καταθέσει πρόταση για τη Μεσαιωνική πόλη και σήμερα έρχεται και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και ψεύδεται λέγοντας ότι η πρόσκληση δεν αφορά τη Μεσαιωνική? Γι' αυτό σας λέω, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου. Δεν μπορούν, δεν ξέρουν, δεν θέλουν. Η ουσία είναι ότι μέχρι τώρα μηδέν ιστοπηλίκων. Τίποτα. Μηδέν για αυτά τα 14 εκατομμύρια. Και αν διερωτάτε τώρα όποιος μ' ακούει, μα καλά πού τα βρήκες όλα αυτά και τα λες, ποιος σου τα έδωσε? Δεν μου τα έδωσε κανείς. Κανείς δεν μου τα έδωσε. Το αρχείο μου ψάχνω, τα email, τα δελτία τύπου που παίρνω από όλους τους φορείς που κρίνω ότι έχουν αξία και τα κρατάω, δεν τα σβήνω. Εγώ το inbox δεν το καθαρίζω, καθαρίζω τη σαβούρα μόνο, αυτά τα αφήνω. Λοιπόν, δελτίο τύπου, κυρίες και κύριοι. Περιφέρειας, Ρόδος, 28 Ιουνίου 2024. Δελτίο τύπου στο οποίο η επιστολή που σας διάβασα, Χατζημάρκου προς Κολιάδη, επισυνάπτεται. Για να μην αρχίσουν τώρα τίποτα γελιότητες πάλι που τα βρίσκω, ποιος μου τα δίνει και όλες αυτές τις ανοησίες. Ψάξτε στα email σας και θα τα βρείτε. Δελτίο τύπου. Με επιστολή του στο Δήμαρχο Ρόδου Αλεξάνδρο Κολιάδη, ο Γιώργος Χατζημάρκος επαναφέρει τη σχετική πρόσκληση που είχε ανοίξει το 2022. Αλλά η τότε Δημοτική Αρχή δεν ανταποκρίθηκε. Δεύτερη ευκαιρία είναι ο τίτλος του δελτίου τύπου. Δεύτερη ευκαιρία στο Δήμο Ρόδου δίνει ο Περιφερειάρχης για την υποβολή πρότασης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την πόλη της Ρόδου. Εδώ λοιπόν όλο το ιστορικό, όπως σας το είπα, σας προανέφερα, περιγράφεται στο δελτίο τύπου. Όπου υπάρχει στο τέλος και η εξής παράγραφος. Ακούστε την, είναι πολύ σημαντική. Με δεδομένο ότι η πόλη της Ρόδου αποτελεί το πυκνότερο οικιστικό κέντρο της περιφέρειας με εκτεταμένες αστικές συγκεντρώσεις, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος συζήτησε εκτενώς με το Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη το ζήτημα. Ακούσατε, προηγήθηκε συζήτηση εκτενής και η δέσμευση του Δημάρχου. Τώρα πια βέβαια στη λέξη δέσμευση μετά από 2 χρόνια μπορούμε να γελάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε το πήραμε στα σοβαρά. Και η δέσμευση του Δημάρχου για άμεση κινητοποίηση στην κατεύθυνση σύνταξης φακέλου πρότασης οδήγησε τον Περιφερειάρχη στην απόφαση να δώσει το πράσινο φως στον Δήμαρχο Ρόδου. Δηλαδή, του υποσχέθηκε ο Αλέξανδρος Κολιάδης του Γιώργου Χατζημάρκου ότι δεσμεύεται να τρέξει τη διαδικασία και αυτό οδήγησε και τον Περιφερειάρχη στην απόφαση να δώσει το πράσινο φως στο Δήμαρχο και να του πει: ωραία, εγώ επαναφέρω την πρόσκληση, την κρατάω ανοιχτή, θα βρω λεφτά, θα κάνω υπερδέσμευση, φέρε μου εσύ τη μελέτη. Τι έχει φέρει μέχρι σήμερα ο Κολιάδης? Τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μετά από όλα αυτά που σας είπα, με έγγραφα επαναλαμβάνω, με δελτία τύπου και με επιστολές, δημόσια όλα αυτά, δημοσιευμένα όλα αυτά, σήμερα είναι πια φανερό ότι για να καλύψει την αδυναμία του, την αδιαφορία του, την ανεπάρκειά του, δεν ξέρω ποια λέξη να βάλω πραγματικά εδώ, βρήκε το αφήγημα ότι τάχα η πρόσκληση του Περιφερειάρχη δεν αφορά την προγραμματική σύμβαση. Ψέμα από εδώ μέχρι την Αρκτική. Και όχι μόνο αυτό, ο Γιώργος Χατζημάρκος έχει ζητήσει, κυρίες και κύριοι, υπερδέσμευση των πόρων του ΕΣΠΑ κατά 10 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, του Καστέλο, χρήματα τα οποία θα τα δώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού για να κάνει το Καστέλο, να το συντηρήσει. Αυτά σε ό,τι αφορά την πολύ συζητημένη πρόσκληση για την αποκατάσταση της αλήθειας. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μπορεί να την υλοποιήσει την προγραμματική? Δεν θέλει? Μήπως δεν θέλει διότι είναι σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού? Και μπορεί να μην του αρέσει, γιατί με τη Μενδώνη καλά ξεμπερδέματα. Καλά ξεμπερδέματα με τη Μενδώνη, τόσο αυστηρή και τόσο απαιτητική που είναι. Την οποία Μενδώνη βέβαια χθες την περιέλουσε από πάνω μέχρι κάτω. Το τι της είπε στο Υπουργείο Πολιτισμού, μιλάμε, εκεί ήταν που είπα, λέω, μαζεύτε τον παιδιά, δώστε του λίγο νερό, κάτι θα πάθει ο άνθρωπος. Τέτοιο μίσος, τέτοιο μένος, τέτοιο σόου, επιτρέψτε μου. Μήπως λοιπόν ξέρει ότι με τη Μενδώνη άκρη δεν βγάζεις, οπότε αρχίζει από τώρα να πυροβολεί Μενδώνη και Υπουργείο Πολιτισμού για να φορτώσει μετά στο Υπουργείο Πολιτισμού το ότι δεν μπορεί να προχωρήσει την προγραμματική? Σόου. Όλες οι σκέψεις που κάνω και όλες οι ερμηνείες που δίνω καταλήγουν εκεί. Παράσταση, show, γι' αυτό σας λέω. Μόνο για το Netflix είμαστε πια. Επίσης, ο Δήμος δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Ας πούμε ότι η πρόσκληση του Περιφερειάρχη δεν αφορά τη Μεσαιωνική Πόλη, την Προγραμματική. Εκείνος δεν όφιλε να την ετοιμάσει, αφού έχει αναλάβει ως βασικό συμβαλόμενο μέρος Προγραμματικής. Δεν όφιλε να τις κάνει τις μελέτες. Αν τις έκανε τις μελέτες, κάποιο πρόγραμμα θα βρισκότανε. Γι' αυτά, γι' αυτό, για τις μελέτες, έχω ωραία πράγματα να σας πω στην πορεία. Μείνετε εδώ. Βεβαίως και όφιλε να τις κάνει τις μελέτες. Άσχετα με το αν υπήρχε τα 14 ή όχι. Η συζήτηση των 14 στο τραπέζι των 14 εκατομμυρίων της περιφέρειας, ξέρετε πότε μπήκε? Όταν ο ίδιος είπε ότι το θέμα μας δεν είναι αν βάζει ο Δήμος και τι βάζει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποιος που βάζει μηδέν. Και αυτός που βάζει μηδέν είναι η περιφέρεια. Άλλο ένα τερατώδες ψέμα. Όπως σας απέδειξα με τα χαρτιά μόλις τώρα. Πάμε παρακάτω. Στη σφοδρότατη έξαλλη σε σημείο παροξισμού επίθεσή του στο Στέφανο Δράκο, πρώην αντιδήμαρχο Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, ο Αλέξανδρος Κολιάδης επιτέθηκε εμέσως πλην όμως σαφέστατα κατά της περιφέρειας. Εμέσως. Και αμέσως θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες λέξεις που δεν τις λέει. Ας πούμε, το όνομα Χατζημάρκος δεν το λέει. Φοβάται, προφανώς μην πάθει κανένα αναφυλακτικό σοκ, δεν ξέρω τι ακριβώς. Τέλος πάντων. Κατά της περιφέρειας, επαναλαμβάνοντας, ακούστε κυρίες και κύριοι, διαρκώς το ερώτημα γιατί το Εθνικό Θέατρο το φτιάχνει η περιφέρεια, αφού ο Δήμος ήταν εκείνος που έκανε τις μελέτες. Είχε μπροστά του τον Στέφανο Δράκο, τον σφυροκοπούσε δεν ξέρω πόση ώρα, ούρλιαζε, τσίριζε, δεν τον άφηνε να μιλήσει. Για ποιο λόγο η περιφέρεια υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο από τη στιγμή που τις μελέτες τις ετοίμασε ο Δήμος? Άρα σου λέει, βάσει των μελετών του Δήμου βγήκε η χρηματοδότηση. Αν δε, τι δεν λέει ο Κολιάδης, και δεν θα το πει και ποτέ, εννοείται, έτσι. Δεν είναι από αυτά που μπορεί κανείς να τα παραδεχτεί αν δεν έχει μια ανωτερότητα, τέλος πάντων, αντίστοιχη με το θεσμικό του ρόλο. Δεν θα το παραδεχτεί ποτέ. Θα σας πω εγώ. Η απάντηση για ποιο λόγο ανέλαβε η περιφέρεια φορέας υλοποίησης του Εθνικού Θεάτρου, παρότι το κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου, είναι πάρα πολύ απλή και έχει δύο σκέλη. Η χρηματοδότηση από το κομμάτι των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αντιστοιχεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, είτε αρέσει στον Κολιάδη είτε όχι, είναι προσωπική επιτυχία του Γιώργου Χατζημάρκου. Το έργο χρηματοδοτείται με περίπου 16,8-17 έτσι χονδρικά εκατομμύρια από πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι το κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αντιστοιχεί, που είναι υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί λοιπόν Χατζημάρκος, γιατί εκείνος τα κατάφερε, γιατί κανένας άλλος φορέας, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα σε τοπικό επίπεδο δεν έχει το βιογραφικό, δεν έχει την απαιτούμενη επάρκεια να υποστηρίξει και να φέρει εις πέρας μια βαριά και απαιτητική διαδικασία όπως είναι η άντληση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο μάλιστα έχει και πολύ σφιχτά χρονικά περιθώρια. Αυτός ήταν ο λόγος. Η Μενδώνη εμπιστεύθηκε τον φορέα, τον άνθρωπο, ο οποίος αποδεδειγμένα ό,τι αναλάβει το φέρνει εις πέρας, τον οργανισμό που λέγεται Περιφέρεια, γιατί η Περιφέρεια μπορεί να τα καταφέρει. Εδώ έχει πάρει χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει τα ρεκόρ στις απορροφήσεις των ΕΣΠΑ εδώ και πόσα χρόνια. Σερί, συνεχόμενα. Έχει το know-how, έχει την αξιοπιστία. Πού θα έδινε λοιπόν η Μενδώνη το Εθνικό Θέατρο για να είναι βέβαιη ότι το έργο θα προχωρήσει? Μα φυσικά στην περιφέρεια, στο Χατζημάρκο. Αυτά βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να τα παραδεχτούν. Ο δεύτερος λόγος, κυρίες και κύριοι, γιατί σας είπα ότι έχει δύο σκέλη αυτή η απάντηση, αυτή το γιατί η περιφέρεια υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο, ένα έργο του Δήμου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα 16,8 εκατομμύρια ευρώ του Υπουργείου Πολιτισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν την πρώτη φάση του έργου, δηλαδή το κτηριακό, αυτό που κατασκευάζεται τώρα. Για να ολοκληρωθεί το έργο υπολογίζεται, κυρίες και κύριοι, ότι απαιτούνται περίπου 8 εκατομμύρια επιπλέον. Για τη δεύτερη του φάση, μιλάμε δηλαδή για τον εξοπλισμό, για συστήματα ήχου, μηχανολογικό εξοπλισμό, όλα αυτά. Ο οργανισμός ή το πρόσωπο, ας αφήσουμε τον οργανισμό, το πρόσωπο, ο άνθρωπος που δεσμεύτηκε ότι θα βρει αυτά τα χρήματα και θα τελειώσει το Εθνικό Θέατρο, αυτός δηλαδή που θα χρηματοδοτήσει τη δεύτερη φάση του έργου από την ώρα που το κέλυφος, το κτίριο θα είναι έτοιμο, αυτός είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος. Η χρηματοδότηση λοιπόν του έργου και στην πρώτη του φάση και στη δεύτερη που θα ακολουθήσει είναι προσωπική επιτυχία του Γιώργου Χατζημάρκου σε συνεννόηση με την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, η οποία και απαιτητική είναι και τα λεφτά που δίνει είχαν πολύ συγκεκριμένα περιθώρια χρονικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός ήταν και ο άνθρωπος και ο οργανισμός που μπορούσε το Υπουργείο Πολιτισμού να εμπιστευθεί ότι ένα τόσο μεγάλο, τόσο εξειδικευμένο και τόσο απαιτητικό έργο θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί. Επιτυχία λοιπόν του Γιώργου Χατζημάρκου, έστω και αν κάποιοι, επαναλαμβάνω, παθαίνουν αναφυλακτικό σοκ στο άκουσμα του ονόματος του και αποφεύγουν και να το προφέρουν ακόμα. Ανταυτού, τι παρακολουθήσαμε χθες? Έναν άνθρωπο να καταχαιριάζει, να κατηγορεί, να υψώνει τόνους, να φωνάζει, να ορίεται εναντίον Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας που του φτιάχνουν ένα έργο δικό του. Αυτός κάθεται απλά και παρακολουθεί. Ξέρετε με πόσα λεφτά έχει μπει στην προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Ρόδου, στην προγραμματική για το Εθνικό? Όταν οι άλλοι βάζουν εκατομμύρια, αυτός βάζει 35 χιλιάρικα. Και δεν χρειάζεται να κουνήσει ούτε το μικρό του δάχτυλο. Κάθεται απλά στο παράθυρό του απέναντι και παρακολουθεί το έργο που γίνεται. Και αντί να πει και ένα ευχαριστώ για αυτή την τεράστια προσπάθεια, βρίζει. Όπως έβριζε χθες, όπως οριότανε, εναντίον Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας. Πώς χαρακτηρίζεται αυτό? Δώστε εσείς το χαρακτηρισμό που τα ακούτε. Εκεί όμως που είπαμε, κυρίες και κύριοι, ότι κάτι θα πάθει ο άνθρωπος, κάποιος να τον ηρεμήσει, κάποιος να του ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπο, ήταν όταν ο Κολιάδης οργίασε στην κυριολεξία κατά του Υπουργείου Πολιτισμού και της Λίνας Μενδώνη. Και εδώ τολμώ να πω ότι παρακολουθήσαμε τον απόλυτο σουρεαλισμό που έγκυται το σουρεάλ στοιχείο της ιστορίας. Ο κύριος κανένα έργο, ο κύριος κανένα έργο, ο Κολιάδης δηλαδή, να ρωτά πόσα έργα ολοκλήρωσε αυτός που έχει 10 έργα σε εξέλιξη, το Υπουργείο Πολιτισμού εν προκειμένου, τα έργα που έχει σε εξέλιξη στη Ρόδο. Πείτε μου ένα, πείτε μου ένα, ούρλιαζε, φώναζε σε έξαλλη κατάσταση στο Στέφανο Δράκο. Θα σας πω εγώ, κύριε Κολιάδη, Αλέξανδρε, αφού εσύ δεν ξέρεις, όφιλες όμως να ξέρεις, γιατί αυτά τα έργα γίνονται στην πόλη σου, στην πόλη που λες ότι διοικείς. Τα έργα λοιπόν γίνονται στην πόλη που λες ότι διοικείς από έναν οργανισμό όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, που για σένα από αυτά που εισπράττει δεν έχει δώσει φράγκο. Όφιλες να τα ξέρεις. Δημοσιευμένα είναι. Και αυτά. Δεν χρειάστηκε να αποταθώ στη Μενδώνη για να μου τα πει. Δημοσιευμένα είναι. Η λίστα υπάρχει. Εγώ λοιπόν θα στην πω τη λίστα ποια είναι. Περίμενε και θα δεις. Θα σου πω εγώ ποια είναι η λίστα και ποιο είναι το 0 ευρώ του Υπουργείου Πολιτισμού στο νησί σου, στην πόλη σου. Μάλιστα κάποια από αυτά και μέσα στη Θεσσαλονίκη πόλη. Όπου τελικά ο μόνος που δεν έχει βάλει φράγκο, 0 τσακιστό είσαι εσύ στην προγραμματική, έτσι. Πάμε λοιπόν. Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με φορέα υλοποίηση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αναβάθμιση υποδομών στο Νεστορίδιο Μέλαθρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης. Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων νεωρίων και των μεσαιωνικών κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, υπερβόλα δηλαδή, και δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και στην αρχαία Ακρόπολη Ρόδου. Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου Νικολάου. Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου δεύτερη φάση. Ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της Ρόδου από τον Μόλο του Ναγιάκ έως τον Μόλο των Μήλων και διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μήλων. Συντήρηση και ανάδειξη του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέι και του Τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική Πόλη, καθώς και του ιστορικού νεκροταφείου Μουρά Τρεΐ στην πόλη της Ρόδου. Δρομολογημένα, σε εξέλιξη, ένα μεγάλο πακέτο έργων του Υπουργείου Πολιτισμού στη Ρόδο, στην πόλη της Ρόδου, και έρχεται ο κύριος Κανένα Έργο να ορίεται και να ρωτά το Υπουργείο Πολιτισμού, να ρωτά αυτόν που έχει 10 έργα σε εξέλιξη. Σουρεαλιστικό. Δεν έχουμε τελειώσει με τα σουρεαλιστικά, έχω κι άλλα να σας πω. Αυτό που θα σας πω τώρα, αυτό κι αν είναι σουρεαλιστικό. Ο Κολιάδης χθες να ορίεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το Εθνικό Θέατρο δεν γίνεται από λεφτά του Υπουργείου Πολιτισμού, από τη στιγμή που τα λεφτά αυτά δεν είναι ήδη υπόροι του Υπουργείου, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης. Άλλη θεωρία πάλι αυτή. Απαγορεύεται να δώσει άλλος φορέας ευρωπαϊκά λεφτά. Δεν τα υπολογίζει αυτά ο Άλεξ. Όχι. Δεν είναι, λέει, ήδη υπόροι. Θα κάνει έλεγχο και στο Υπουργείο από ποιο ταμείο θα του δώσει λεφτά. Ποιος, αυτός που δεν έχει υποβάλει σε πρόταση χρηματοδοτικού εργαλείου ούτε μισό ευρώ. Θα φτάσω και εκεί. Δεν είναι λεφτά, λέει, του Υπουργείου αυτά, έλεγε χθες το Στέφανο Δράκο οριόμενος, που του λέγε ο Στέφανος Δράκος, μα τα λεφτά του Εθνικού 17 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι, από τη στιγμή που είναι Ταμείο Ανάκαμψης είναι ευρωπαϊκά, δεν είναι τούτο ο Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν είναι λεφτά του Υπουργείου από τη στιγμή που τα δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Που σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα οποιουδήποτε οργανισμού για τον Άλεξ δεν μετράνε. Αυτά τα έστειλε η Ούρσουλα για τον Άλεξ μόνο. Δικά του είναι. Όλα τα ευρωπαϊκά χρήματα όλων των φορέων. Ποιο Υπουργείο τώρα, σοβαρά. Του Άλεξ είναι. Δικά του. Όλα τα ευρωπαϊκά χρήματα όλων των φορέων. Ούρσουλα και Άλεξ έχουν συνεννοηθεί μάλλον. Και κάποιοι εδώ πέρα δεν το έχουν καταλάβει, δεν το έχουν αντιληφθεί και όχι τίποτα άλλο. Τον ζαλίζουν δηλαδή και τον άνθρωπο με το να του λένε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ξέρεις, του Υπουργείου Πολιτισμού είναι τα λεφτά. Ασχέτως αν είναι από το κομμάτι που διαχειρίζεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δηλαδή, πόση γελιότητα ακόμα και φεδρότητα μπορούμε να ανεχτούμε από όλες αυτές εδώ τις ιστορίες που ακούμε. Δηλαδή για να έχουν αξία τα λεφτά του Υπουργείου Πολιτισμού για τον Άλεξ θα έπρεπε να τα έχει βγάλει η Μενδώνη από πού, από την τσέπη της, από το στρώμα της, από πού ακριβώς. καταλάβαμε βέβαια. Τώρα καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν έχει κάνει καμία κίνηση να πάρει κανένα φράγκο από κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και αυτά που ήταν σε χρηματοδοτικά προγράμματα τα έχει πετάξει στα βράχια. Διότι δεν τα αναγνωρίζει. Είναι άλλων φορέων λεφτά αυτά. Είναι ευρωπαϊκά. Αφού λοιπόν είναι άλλα, τι το συζητάμε. Ο Άλεξ θέλει ζεστό χρήμα ίδιων πόρων. Αν δεν είναι ήδη οι πόροι, δεν αναγνωρίζει τίποτα. Γι' αυτό βλέπει τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα να περνούν και εκείνος περί άλλα τυρβάζει. Για τον Άλεξ η διεκδίκηση που, παίρνει, που φέρνει με συγχωρείτε πόρους στην πόλη δεν έχει καμιά αξία. Αν δεν έχει γίνει από τον ίδιο, δεν έχει καμιά αξία τι σου έχουν φέρει άλλοι. Το απαξιώνεις, όπως έκανε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν μάλιστα δεν δοθούν και τα χρήματα στο Σωτήρι, εκεί να δεις. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα, δεν υπάρχουν τίποτα. Ασήμαντα τα λεφτά των άλλων, από τη στιγμή που δεν πάνε, δεν τα διεκδικεί ο Άλεξ και δεν πάνε στο Σωτήρι. Ασήμαντα τα λεφτά του Υπουργείου Πολιτισμού. Ασήμαντα τα λεφτά της περιφέρειας. Δεν κάνουν καν τον κόπο να απορροφήσουν ένα ευρώ. Ασήμαντα τα λεφτά του Φόδουσα 700 εκατομμύρια στο Νότιο Αιγαίο μέσα σε 3 χρόνια. Στο στόχαστρο και ο Φόδουσα. Όποιος τους φέρνει λεφτά, στο στόχαστρο είναι. Το έχω ξαναπεί για ποιο λόγο. Γιατί αποδεικνύει τη γύμνια τους και την ανικανότητά τους να απορροφήσουν στο και ένα ευρώ από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που βρίσκονται γύρω-γύρω τους. Και συνεχίζω. Έχω ζητήσει την κατανόηση της Δέσποινας Κουλούμπρη γιατί αυτό το παζλ, ξέρετε κυρίες και κύριοι, πρέπει να το ολοκληρώσω. Θέλω να έχετε την πληρέστερη εικόνα του τι γίνεται. Όσοι έχετε ενδιαφέρον βέβαια, για να μην ακούτε όλα αυτά τα τσιτάτα που βγαίνουν κατά καιρούς και τα πυροτεχνήματα που πετάει ο ένας από εδώ και άλλος από εκεί, εγώ σας τα λέω με στοιχεία, με αλληλουχία, με τεκμηρίωση, για να καταλάβετε τι γίνεται. Είπα νωρίτερα ότι είναι απολύτως σουρεαλιστικό ο κύριος κανένα έργο να κουνάει το δάχτυλο σε αυτόν που έχει σε εξέλιξη 10 έργα, μπορεί και παραπάνω, και κυριολεκτό. Κυριολεκτό για τον κύριο κανένα έργο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη λίστα της ντροπής των έργων του Δήμου Επιμέρων Κολιάδη. Να τη δούμε και αυτή. Και αυτή καταγεγραμμένη την έχω, σας είπα. Το ψάξα πολύ το θέμα χθες για να ετοιμάσω τη σημερινή εκπομπή. Και τι να κάνουμε τελικά, αφού δεν ακούγονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί όπου θα έπρεπε να ακούγονται αυτά, θα τα ακούσετε από μας, από εδώ, από τον Real Voice και σε όποιον αρέσουμε. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, απεντάξεις έργων που παρέλαβε. Ανάπλαση στην Ακαντιά. Θυμάστε το σύριαλ. Μπρασιανός ποταμός. Άλλα εκατομμύρια πεταμένα εκεί. Παλιό σχολείο Μαριτσών. Σε αναμονή απένταξης. Η ώρα τους είναι. Παρά τις διαβεβαιώσεις από εδώ και από εκεί. Ροδιακή έπαυλη. Νέα αγορά. Όλα αυτά είναι σε κίνδυνο. Δύο κηφοί. Προσφάτως ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Τσούβαλης, είπε για τα ΣΔΙΤ, αυτά που είναι στα αζήτητα τα 50 εκατομμύρια ευρώ εδώ και χρόνια, ότι έστω λέει και ένα σχολείο να έχει πρόβλημα από το πακέτο αυτό των 11 σχολείων και των 2 αθλητικών κέντρων, κανένα δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να προχωρήσει όλο αυτό το πακέτο των ΣΔΙΤ. Από το ρεπορτάζ που έκανα, κυρίες και κύριοι, σας λέω ότι αυτό είναι επίσης ανακριβές. Δεν κινδυνεύει το πακέτο των ΣΔΙΤ εάν ένα σχολείο ενδεχομένως έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί δεν αλλάζει σημαντικά το οικονομικό αντικείμενο. Αν είχαν πρόβλημα τα μισά σχολεία, ας πούμε, εκεί ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει μια καινούργια απόφαση της Διευπουργικής για καινούριο ΣΔΙΤ κτλ. Για ένα σχολείο τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται. Σας το λέω με απόλυτη εγκυρότητα. Μήπως λοιπόν προετοιμάζουν συνολική απένταξη λόγω καθυστερήσεων και των ΣΔΙΤ, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα? Ερωτηματικό και εδώ. Και πάμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ξέρετε πόσα έργα η Δημοτική Αρχή, η σημερινή, έχει υποβάλει στο ΕΣΠΑ? Ροδίνη, ανάπλαση. Μήπως να μας πούν που βρίσκεται αυτό? Έχει καμιά ελπίδα να ενταχθεί? Είναι εντάξει ο φάκελος? Το Ροδίνη είναι το ένα, χαμένο στο διάστημα, δεν ξέρουμε καν τι γίνεται. Και το δεύτερο, οι αιωνόβοι ελαιώνες στο Βάτι. Αυτά, Ροδίνη και Βάτι. Στο ΕΣΠΑ, μετά από 2 χρόνια, στη Δημοτική Αρχή, με δεκάδες προσκλήσεις να τρέχουν καθημερινά. Υπάρχουν άλλα και δεν τα ξέρουμε? Διορθώστε με αν υπάρχουν άλλα. Να προσθέσω εδώ και την αδράνεια σε ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά έργα της ΔΕΗ στην Καταβιά, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ στο μηδέν, στο απόλυτο μηδέν, και αυτά σήμερα. Θέλετε να τη συνεχίσω τη λίστα? Αυτοί λοιπόν εδώ αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν τους δίνουν λεφτά. Αυτοί αναρωτιούνται γιατί υλοποιεί η περιφέρεια έργα. Αυτοί τα κάνουν αυτά, αντί να απολογηθούν οι ίδιοι για το δικό τους απόλυτο κενό και τίποτα μετά από 2 χρόνια. Που σε ό,τι αφορά βέβαια τον Κολιάτη δεν είναι 2 χρόνια. Πρωτοκλασάτο, πρωτοπαλίκαρο καμπουράκι ήτανε. Υποτίθεται ότι είχε πλήρη γνώση και παρέλαβε και πράγματα για να τα συνεχίσει και να τα υλοποιήσει. Πόσο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολιτικά φαύλο μπορεί να είναι όλο αυτό? Αντί να μιλούν, να συζητούν για 10-15 έργα που έχουν ρίξει στα βράχια, συζητούν μόνο για τους άλλους. Και το καλύτερο σας το άφησα για το τέλος. Έχω 2 χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Το ένα είναι πριν από καμιά δεκαριά μέρες, Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνέντευξη στον Τέρι Χατζιωάννου, τότε που είπε 0 λεφτά βάζει η περιφέρεια, ανεφάρμοστη η προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής, δεν γίνονται αυτά, πρέπει να την ξαναδούμε, κλείνουν τα προγράμματα, πού θα βρω λεφτά, αν είχα εγώ 54 εκατομμύρια σιγά τώρα να μην έκανα προγραμματική θα τα έφτιαχνα και μόνος μου. Βέβαια, δεν έχουμε καμία αμφιβολία, εννοείται, μόνος του θα τα έφτιαχνε, ναι. Αυτά τα έλεγε ο Κολιάδης πριν 10 μέρες. Χθες ο Βαγιανός, που έχει τώρα στην ευθύνη του την προγραμματική, το άλλαξε τελείως το σενάριο. Για ακούστε και τα δυο μαζί περί τα θέλω. Πρώτα Κολιάδη και μετά Βαγιανό. Ακούστε και βγάλτε σας παρακαλώ τώρα εσείς συμπέρασμα. Αν εκεί μέσα ξέρουν τι τους γίνεται, αν υπάρχει συνεννόηση ή αν σκοπίμως λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος, ώστε ο μεν ένας να φαίνεται ότι κάνει δουλειά και προσπαθεί, αλλά και ο άλλος να προετοιμάζει την κοινή γνώμη ότι στο τέλος θα γίνει μια τρύπα στο νερό.
Άρα λοιπόν αυτό ότι ο Δήμος πρέπει να βρει 54 εκατομμύρια από 2 φορούς σε μια εποχή που δεν υπάρχουν χρήματα, σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε, εάν είναι εφικτό, με τον Υπουργείο Πολιτισμού.
Δεν έτσι είναι τόσο το να βρούμε εμείς τα 54, που είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Είναι το τι βάζουν και οι υπόλοιποι.
Βεβαίως, ακριβώς.
Άρα, για να εξηγήσουμε στους θεατές μας, είναι μια προγραμματική η οποία μιλάει για 54 εκατομμύρια ο Δήμος Ρόδου, για 10 εκατομμύρια το Υπουργείο Πολιτισμού, διορθώστε με κανένα λάθος, δεν ξέρω πόσο καλά, και μηδέν η περιφέρεια.
Ναι.
54 εκατομμύρια, αν υπήρχαν αυτά τα λεφτά στη δεκαετία, ή αν υπήρχαν χρηματοδοτούμενα προγράμματα που θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
Εκεί θέλω να πάω.
Θα λέγαμε ναι, εντάξει. Εδώ τα προγράμματα κλείνουν.
Ναι, εδώ θέλω να πάω.
Πού θα βρει ο Δήμος 54 εκατομμύρια?
Ναι.
Και ειλικρινά, αν είχαμε 54 εκατομμύρια, χρειάζεται να κάνουμε κάποια προγραμματική. Αυτή η προγραμματική κάπου υπήρχε θέμα. Δεν είναι εφικτό. Mm-hmm. Δεν είναι εφικτό, δηλαδή δεν μπορεί να είναι εφικτό, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Είναι ένα θέμα συζήτησης, θα έρθει η ώρα να το συζητήσουμε.
Να ξέρετε, ως προς τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τέτοιου τύπου αναπλάσεις πλατιών είναι το Πράσινο Ταμείο. Σημειώνω για να πάρουμε και μια γεύση ότι η παλιά πόλη, η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης, εκτελεί έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από κάθε μετερίζει. Ακόμα και το Υπουργείο Μεταφορών έχει χρηματοδοτήσει έργο κτηριακό. Η χρηματοδότηση λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πεις από τώρα που θα απευθυνθείς. Υπάρχουν διαθέσιμα ταμεία, το Αμαθραγωποίησης, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο. Ανοίγουν συνεχώς τέτοια προγράμματα. Εμείς οφείλουμε να είμαστε όρημοι, έτοιμοι για να υποβάλουμε την κάθε πρόταση ξεχωριστά ανάλογος σε ποιο ταμείο θα ανοίξει. Εγώ να ξέρετε, ως προς το κόστος των μελετών που δεν μπορεί να εκτελέσει η υπηρεσία, έχω κάνει σχετική ερώτηση και στην ίδια την UNESCO, η οποία χρηματοδοτεί ηρίστο εμπαρόδο μελέτες να προσπαθήσουμε να κλέψουμε χρόνους, να προλάβουμε πράγματα για να έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με την εξέβρεση πόρων. Είναι εφικτό γιατί μιλάμε για ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας που κανείς φορέας και κανένα εργαλείο χρηματοδότησης δεν είναι εύκολο να κλείσει τα αυτιά του. Οπότε θεωρώ ότι η ετοιμότητά μας θα είναι αυτή που θα εξασφαλίσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία από κάθε μετερίζει, επαναλαμβάνω. Αυτά όλα τα έργα τα οποία θα ετοιμαστούν και θα οριμάσουν, ωραία, είναι έργα τα οποία θα αναζητηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία. Προφανώς, εάν ο Δήμος δεν ψάξει χρηματοδοτικά εργαλεία ή δεν ευδοκιμήσουν ή δεν βγουν χρηματοδοτικά εργαλεία σχετικά που θα πρέπει να τα εντάξουμε, ίσως θα χρειαστεί να βάλει ιδίους πόρους. Αυτή η προγραμματική δεν σχετίζεται με το πόσα θα βάλουμε. Με το τι θα μελετήσουμε και ποιος θα ασχοληθεί να βρει λεφτά για αυτά. Εξαρτάται λοιπόν. Τι θα μελετήσουμε, τι θα προτεραιοποιήσουμε, πού θα απευθυνθούμε. Ξαναλέω, το μνημείο της Μεσογειακής Πόλης είναι ένα στολίδι στο οποίο κανείς φορέας που χρηματοδοτεί δεν είναι εύκολο να κλείσει τα αυτιά του. Θεωρώ λοιπόν και το λέω με σιγουριά ότι αν μελετηθούν όλα, αδειοδοτηθούν, μπορούμε να βρούμε όλο το ποσό των χρημάτων που θα χρειαστούν και επιπλέον και άλλα πράγματα τα οποία έχουμε εντάξει και μελετάμε που δεν περιγράφονται στην προγραμματική και τα θεωρώ κρίσιμα και όπως ξαναείπα, ως προς το ρόλο της περιφέρειας, για να το βάλω για αυτό στην εξίωση, η περιφέρεια έρχεται ως θεματοφύλακας να βοηθήσει είτε ακόμα και την ίδια την εφορία αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού να βρει πόρους, να του δώσουμε μελέτες, αν καταφέρει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να εντάξει κάποια πράγματα. Είναι μια συμφωνία επικύρωσης του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάληψης των υποχρεώσεων των συμβαλόμενων φορέων, οι οποίοι οφείλουν να μελετήσουν και να αναζητήσουν πόρους.
Μάλιστα. Ο ένας κλείνουν τα εργαλεία, δεν έχουμε, που θα τα βάλουμε, που θα τα βρούμε, είναι ένα θέμα κτλ. Ο άλλος οφείλουμε εμείς να κάνουμε μελέτες και αν υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν, Σωτήρη Βαγιανέ, αλλά περί άλλα τυρβάζεται. Ανοιχτά τα 14 εκατομμύρια, ούτε καν κίνηση, ούτε μελέτη, ούτε τίποτα και μάλιστα όλη αυτή η ιστορία ότι δεν αφορούν τη Μεσαιωνική πόλη. Και επειδή λίγο πριν, καταλαβαίνετε λοιπόν, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, για να πατάνε και στις δύο βάρκες και να είναι σε όλα μέσα και προσπαθούν και δεν μπορούν, βγάλτε εσείς συμπέρασμα. Δεν ξέρω τώρα αν ο Βαγιανός ακολουθεί δική του ατζέντα. Μπορεί να ισχύει και αυτό, φτιάχνει το δικό του προφίλ και σου λέει ας τον Αλέξανδρο να λέει. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα, στην παρέα τους. Αλλά εμείς βλέπουμε επίσημες δηλώσεις. Σε άλλο μήκος κύματος ο Κολιάδης, σε άλλο μήκος κύματος ο Βαγιανός. Ό,τι να είναι, παιδιά. Ποιο να πιστέψουμε τώρα, αυτόν που λέει ότι μπορεί ή αυτόν που λέει ότι δεν γίνεται. Μάλλον τον πρώτο, γιατί δεν έχει κάνει και τίποτα. Ούτε να κάνει μελέτες, ούτε να εντάξει καμία. Απεναντίας, τα έργα απεντάσσονται. Ξέχασα νωρίτερα στη λίστα να σας πω, το κτίριο Ακάβη. Οριστικά απεντάχθηκε στα τέλη του περασμένου χρόνου. Και να μην ξεχνάμε και τα 5 εκατομμύρια του Υπουργείου Εσωτερικών για την Ακαδημία, που ακόμα δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Για τέτοια αποτελεσματικότητα μιλάμε. Σε αυτούς που κουνούν το δάχτυλο, σε αυτούς που δουλεύουν και δίνουν λεφτά και ψάχνουν να βρούνε. Και έχουμε αυτό το απίθανο σόου το οποίο παρακολουθήσαμε χθες, να προσπαθούν να δώσουν περιεχόμενο στο απόλυτο τίποτα. Ο τίτλος που έδωσα εγώ στην χθεσινή συνεδρίαση. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου. Άμα δείτε εσείς τίποτα στη Μεσαιωνική πόλη, να μας τηλεφωνήσετε. Και όχι μόνο στη Μεσαιωνική πόλη, γενικώς. Αλλά μια και μιλάμε για τη Μεσαιωνική και την Προγραμματική Σύμβαση. Και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Αφήνω επί του παρόντος τα του Δήμου